lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Henrik, nu står du jo her i studiet med mig, så du kan jo godt se, at det ikke er mig, der lige har fyret op for en joint her, da vi skulle til at starte programmet.
Det har du ikke, nej.
Det har jeg ikke. Det kan være, at det var nogle helt andre spørgsmål, jeg ville stille, hvis jeg lige havde startet programmet med lige at ryge lidt. Hvordan tror du, at det vil påvirke mig som vært?
Altså, hvis du ikke er vant til at ryge, og du lige i den her situation skulle demonstrere det, så ville du nok få et grineflip ligegyldigt. Hvad jeg sagde, så ville du stå og grine af det. Så jeg tror ikke, vi fik helt det samme ud af programmet,
nej,
som vi gerne vil opnå.
Det finder vi ikke ud af. Jeg tager dine ord for gode varer, dog, som eksperten. Men lad os komme i gang med programmet. Kære Kraniebrud, jeg drømmer om et program om hash. De skadelige virkninger og konsekvenser. Er det noget, I har lyst til at tage op? På forhånd tak for hjælpen. Sådan skrev Tanja til os for nogle uger siden, og vi er altid glade for at få forslag fra lytterne, så derfor så skal det i dag handle om cannabis og hash. Og når man taler om cannabis, så er holdningerne mange, både i forhold til afkriminalisering og legaliseringsdebatten, og også hvilke gavnlige og skadelige effekter det kan have. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan hash og andre stoffer fra den her plante påvirker vores hoved og vores krop? Kan cannabis hjælpe syge? Og hvad er det, der sker med vores psyke og vores hukommelse, hvis man ryger hash over en længere periode? Det er noget af det, vi kommer omkring i dagens program. Velkommen til Kraniebrud om cannabis. Og du var jo også lidt på banen før, Henrik, men nu synes jeg lige, vi skal have præsenteret dig ordentligt. Henrik Rindum, speciallæge i psykiatrien og altså misbrugsekspert. Velkommen.
Tak skal du have. Tak.
Jeg havde lige ikke fået tændt for din mikrofon, Henrik.
Nej, nu du kan er jeg her. Høre dig.
Hvor er interessen kommet i det her med stoffer og misbrug?
Forhistorien er jo, at jeg er udlært maskinarbejder. Jeg troede, jeg skulle være international service montør på Eternit-maskiner. Men jeg mødte en læge, der sagde til mig, at det skal du aldeles ikke, fordi asbest, det er sindssygt farligt, og hold dig langt fra det der. Find på noget andet at lave. Og så begyndte jeg at læse medicin.
Den ene boldgade til den anden.
Ja, der skete lige noget imellem. Og da jeg var færdig med det, så troede jeg jo rent faktisk, at jeg som håndværker ville være ortopædkirurg, hvor vi... Det er jo sådan at sætte brækket arme og ben sammen, det... Noget med skruer og metalskinner og sådan. Det lugter lidt af maskinarbejde. Men så fik jeg et ekstra job på et alkoholambulatorie. Og så blev jeg simpelthen så forbavset over at se, hvordan mennesker reagerede, når de blev fulde. Alle ville de ønske, at de kunne stoppe, og alligevel kunne de ikke. Og så stoppede de en måned eller to eller tre, og så kunne de ikke klare det mere, og så begyndte de at drikke igen. De opførte sig i virkeligheden meget ens. Og så tænkte jeg dengang med min maskinarbejderhjerne, når de alle sammen reagerer ens, så må det jo være den samme fejl, der sker op i hjernen på dem.
Ja.
Og det ved vi rigtig meget om i dag. Rigtig meget om, hvorfor vi ikke kan lade være, når vi først er afhængige af rusmidler.
Og så har du jo arbejdet ret meget med det siden, må man sige.
Ja, altså, det er 30 år siden, jeg startede.
Hvordan har du beskæftiget sig med det, med rusmidler?
Ja, jeg har jo læst, og jeg har også skrevet en bog, Rusmidlernes Biologi, som ligger inde på nettet. Jeg har behandlet utal af borgere, både voksne og børn, men nu... beskæftiger mig primært med unge mennesker, som har et rusmiddelforbrug.
Ja. Ja. Og i dag, der er det jo, man kan jo lave et program om hvert rusmiddel nærmest, men ja. I dag er det så cannabis og hash, hvis det er skarpt på. Og her til at starte med, der vil jeg gerne lige have helt styr på, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler cannabis. Du lytter til Radio 4. og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om cannabis, og derfor har jeg allieret mig med Henrik Rindum, der er misbrugsekspert. Og Henrik, som jeg også fortalte dig om inden her, så er der er lidt mange ord, der er lidt mange ting, man kan snakke om, når man snakker cannabis. Og nu står jeg for eksempel her med sådan en pose økologiske hampefrø.
Ja.
Dem putter jeg tit oven på min morgenmad, jeg rester dem eller bruger dem i salater. Altså, hvorfor bliver jeg ikke skæv, når jeg spiser sådan nogle her? For der står jo på pakken, at de kommer fra cannabis sativa-planten.
Ja. Ja. Det er, fordi der er ikke det aktive stof i dine frø.
Ja.
Det aktive stof i hampeplanten, det er cannabinololien, som planten udskiller på sin overflade for at undgå udtørring. Og det er især hunplanten med sine frø og blomster, hvor der udskilles rigtig meget for at undgå udtørring. Meget cannabinololie.
Er det det, man kalder THC?
Nej.
Nej.
Det er det ikke. THC er en fraktion af olien.
Okay.
Der findes mange forskellige cannabisolier, lidt afhængig af, hvilken sort det er. Og vi kender i hvert fald 85 forskellige olietyper. Men den, der er mest af, det er THC, tetrahydrocannabinol. Og det er den, som vi bliver psykisk påvirket af. Hvorimod cannabidiol er den olieform, som vi primært bruger i medicinsk behandling. Men THC bliver altså også brugt.
Ja, og når man så snakker om cannabis og hash, altså så er der jo også, fordi nu snakker du om den her olie, altså det her stof, der ligesom kommer uden på planten.
Ja.
Men man kan vel også bruge selve planten, altså blomsterne og det tørrede, den tørrede plante.
Ja, og det der med cannabinol eller med hash, det er jo en blanding af nogle plantedele fra hashen, fra cannabisplanten. Og så koncentrerer man noget olie, sådan at man, og så bliver det presset til sådan nogle plader, som vi kender, som cannabis, eller som has. Nu skal vi lige passe på begreberne her.
Det er jo ja. Netop derfor, jeg gerne
ja.
Vil
ja. Skal lige holde tungen lige i munden. Ja.
Lidt afklaring. Ja. Men der er nogle forskellige ting, og du siger THC, det er det, der påvirker os sådan psykisk.
Ja.
Men hvad er så, er der forskel på, nu siger du det her, de her brune plader for eksempel, ja. Eller...
Hasplader.
Ja, altså er der forskel på, hvad for en type rusmiddel, man tager fra cannabis, og i forhold til virkning? Altså virker de på samme måde?
Ja, det virker sådan stort set på samme måde, men det vi gerne vil have, når vi skal være påvirket, det er noget THC.
Ja.
Så vi vil gerne have noget med meget THC. Og der er jo nogen, der trækker cannabinololien ud af hassen, for netop at få det meget koncentreret. Der er også nogen, der laver smør, og det vil sige, at man dyrker nogle skunkplanter. Den sort, som vi kalder skunk, det er en genetisk fremelsket plante, hampeplante, som har cirka dobbelt så meget THC i, eller dobbelt så meget cannabinololie, som den er naturligt forekommende.
Ja.
Og hvis vi dyrker noget skunk, så ved brug af, typisk er det lightergas, så kan vi, lightergas er et godt organisk opløsningsmiddel, og så kan vi trække cannabinol, den rene cannabinololie, ud af hampeplanten. Og det interessante ved den olie, det er, at selve cannabinololien, den lugter ikke af has. Så når vi ryger den rene olie, så lugter det ikke af has. I modsætning til, hvis vi tager den brune plade og brækker et stykke af
den. Ja, når man går en tur på Christiania, så kan man meget tydeligt lugte, hvor man er henne af.
Ja.
Men nu siger du, at der i de her olier er dobbelt så meget THC. Altså, hvad vil det sige? Hvor meget er der i?
Ja, altså, for at blive skæv, der skal du bruge mellem 10 og 15 milligram. Det vil sige, 1 milligram svarer til 1000 milligram på 1 gram. Så hvis forestiller...
Det er matematisk nu.
Nej, men hvis vi tænker på 1 gram cannabinololie,
ja,
så er der i hvert fald 80 portioner, ja, næsten 100.
Hold da op.
For at blive 100 gange, vi kan blive skæve på 1 gram, hvis det er rent olie.
Hold da op.
Så det er sådan mellem 10 og 15 milligram, der skal til for at blive skæv.
Ja.
Og det er jo ingenting sammenlignet for eksempel med alkohol. Der er 12 gram ren alkohol i en øl. Og hvis vi to lige skulle holde en fest her i studiet, så skal vi da nok have en 3-4 øl hver, ja, for at ligesom bare kunne mærke, at vi har fået det.
Ja.
Og det vil jo sige, at det er noget med 48 gram, som er 48.000 milligram.
Mm.
Det er jo helt vanvittigt. Ja. Så meget giftstof, vi skal have i kroppen for at kunne mærke det, hvis det er alkohol mod 10-15 milligram.
Ja, så hvis man får det ud i de her rene olier, så er det jo sådan uhyre effektivt.
Ja, det er meget effektivt. Ja. Meget effektivt. Men i det hele taget, alle rusmidler er jo nede i milligramstørrelser.
Ja.
Det eneste rusmiddel, vi bruger der i gramstørrelser, det er alkohol.
Ja, men når man så har røget en joint, eller på en anden måde fået noget cannabis med THC ind i systemet, ja, jeg tænker, det går meget, det har meget at gøre med, hvor meget man så indtager, men hvor lang tid snakker man om, at der er en virkning, at det har den her psykiske effekt, som du snakker om?
Ja, når vi nu ryger THC eller cannabis, når vi ryger det, så gennemlever vi 4 faser. Den første fase, det er den hurtige koncentration af cannabis op i hjernen. Det er det, vi kalder suset.
Er det der, hvor folk de griner helt vildt meget?
Ja, og det er der, hvor de sådan bliver, de bliver maksimalt påvirket. Og det er suset, alle godt kan lide. Det der, hvor har det godt nu, ikke? Altså, det er sådan. Så er vi høje. Det er den korte periode, hvor koncentrationen af THC er højst op i hjernen. Så begynder den langsomt at falde. Det er der, hvor vi sidder og stener. Og så, når vi kommer langt nok ned, så når vi abstinenserne. Så 4 vigtige faser. Suset, være høj, stener, og så sidde og kokse. Eller ja, stene eller kokse, og så nå abstinensfasen. Den gode periode var det at være suset og det at være høj, det er overstået efter 20 minutter.
Okay.
Og så sidde og stene, det kan vi så gøre de næste par timer. Så vil vi gerne have et sug mere. Så vil vi gerne ryge noget mere.
Okay.
3 timer måske. Og jo mere afhængig du er, jo mere skal du have, og jo hurtigere skal du have det, og jo kortere tid synes du, det virker.
Ja. Nu snakker du om den her abstinensfase også. Er det også noget, man får, hvis det er første gang, man ryger en joint?
Nej.
Når man så også den fase?
Nej. Det gør man ikke, fordi der skal man altså have udviklet tolerans. Man skal tolerere, man kan tolerere mere og mere og mere. Og dem, som ryger rigtig meget, flere gram om dagen, de bliver stort set ikke skæve, uanset hvordan de ryger. Fordi der er så meget THC i hjernen, og den har vendet sig til så meget THC, at du stort set ikke bliver skæv. Og derfor er nødt til at ryge igen og igen og igen og igen.
Så de oplever i virkeligheden kun steneperioden, måske, hvis de har røget meget?
Ja, men ellers så virker det slet ikke. Det virker slet ikke. Og så skal de... Ja, det får de ikke noget ud af. Og det er mere for at undgå abstinenserne, at de tager det.
Okay.
For ikke at ramme abstinensfasen. Ja.
Ja, men det var sådan en lille hash 101, kan man sige. Cannabis 101. Og nu kunne jeg... Og det handler jo meget om de virkninger, man oplever. Det, man opnår ved at tage det, og de timer, der følger efter. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige kigger på det lidt længere forbrug, og ikke den der... ene joint, man røg. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om cannabis, og jeg har fået besøg i studiet af Henrik Rindum. Og Henrik, som jeg fortalte tidligere, så var det jo Tanja, der skrev herind, fordi hun godt kunne tænke sig et program om hash og de skadelige virkninger og konsekvenser. Og så kunne jeg godt tænke mig, at mit første spørgsmål til dig, det skulle være skadelige virkninger. Hvad kunne det for eksempel være? Er der mange skadelige virkninger? Og er det nogen, der kan komme efter kort brug? Eller er det nogen af de her skadelige virkninger? Er det nogen, vi snakker om, når folk har et regelmæssigt forbrug?
Det er sådan, hvis vi skal dele det spørgsmål lidt op.
Ja.
Så vil jeg sige, jo yngre vi er, jo hurtigere bliver vi afhængige. Og jo mere kommer cannabis til at hæmme vores udvikling. Hvis vi kunne få alle unge mennesker til at lade være med at ryge hash til efter de 24. år. Det er min klare drøm. Jeg ved, den er naiv, men jeg kunne godt ønske det.
Alle har lov at drømme.
Så vil jeg sige, så vil vi nok stort set ikke have nogen problemer med det, fordi hash er et ganske fredeligt stof. Men det er, når vi er helt unge, at vi bliver mest påvirket af det. Og og vi bliver meget hurtigt som unge, der bliver vi meget hurtigt afhængige. Det er nemlig sådan, at jo yngre vi er, det vil sige det heller sådan, at når vi er unge, så er hjernen bedst gearet til indlæring. Og dermed er den også god til at lære at blive afhængig.
Ja.
Og der vil jeg jo... Altså, fordi man ryger en joint, når man er sammen med vennerne en lørdag aften, det ser jeg meget... Det er ikke værre end at drikke sig fuld. Der er det at drikke sig i hegnet langt mere problematisk. Langt mere problematisk. Men hvis man skal ryge dagligt eller flere gange om ugen for at få det bedre eller i hvert fald mindre dårligt,
ja,
så er det ikke smart, når man er ung. Hvis man ryger, fordi man skal løse nogle problemer og dermed få det lidt bedre, så vil jeg stærkt opfordre alle unge, der hører det her, til i stedet for at tale med nogle voksne, som man har tillid til, og som ikke bare sidder og siger, åh, det er så farligt, og det skal du holde op, og alt det, som man nu hører fra bekymrede forældre. Så tal med en, der sådan har lidt afstand og lidt forståelse for problemstillingerne, og prøv at få løst dine problemer.
Ja, men hvad så? Altså, hvad skal forældrene så sige? For nu siger du, at de skal ikke bare slå dig i hovedet med pegefingeren og sige... Hash er farligt. Hvad har du dog rådet dig selv ud i? Hvad skal man så gøre?
Man skal tage udgangspunkt i, at de her unge mennesker, de gør det ikke for at drille. De gør det ikke for at drille de voksne. Det er ikke sådan, de sidder og tænker, nu skal jeg ryge en joint, så ved jeg, at min far og mor bliver pissesure. Nej, vi skal prøve at forstå det, de forstår ved den hashrygning, de er i gang med. Og der kan jo være... Og der tænker jeg specielt på dem, som ryger det ikke bare i weekenden, men også mange gange om ugen. Fordi der er det, fordi de har nogle problemer. Og det kan godt være, at man som voksen måske hellere skulle pege på en tillidsfuld voksen person, som ikke er far og mor, som de kunne have tillid til at tale med om de problemer, de har. For derigennem at prøve sig selv af under forhold, hvor man ikke bliver slået i hovedet med, ej, jamen det er jo så farligt, og du bliver narkoman, og det er, du får ikke din 9. klasse, og alt det her. Og der vil jeg sige, med i alle de år, jeg har behandlet unge, der ryger for meget, der er det netop her, det er godt at hente kontakten. Få en kontakt med de her unge er jo helt fantastisk, fordi der kommer det nemlig frem, Og det er her, de kan fortælle en om de problemer. Og at de er ked af, at far og mor de skændes, at jeg ikke kan klare mig i skolen, at jeg ikke kan sove om natten, at jeg har tankemøller, at jeg kan ikke sidde stille i timerne, og bare jeg var lige så dygtig som de andre, og bare jeg kunne det ene og det andet og det tredje. De cirka ja, små 6-7% af vores unge, der ryger dagligt eller flere gange om ugen, de skal have hjælp. De skal have hjælp til de problemer. Der er også nogen, der har været ude for nogle grimme seksuelle oplevelser. Der er også nogen, der har oplevet at blive slået, være udsat for det, jeg kalder behandlersadisme. De har været på en institution og savner i virkeligheden far og mor. Jamen, det er endeløst. Det kan være, at de bliver drillet. Jeg har en i øjeblikket, der kommer fra Nordjylland og rykket ind i en skole på Vesterbro, og han bliver ustandsligt mobbet, og han kan ikke finde ud af. Og der er der ikke noget bedre, end at sidde ude på Christiania og ryge noget has, og bare sidde og stene, og det er så dejligt, det er så dejligt, og der er ingen, der... Jeg sidder sammen med andre, der også ryger, og vi kan snakke om, hvor dejligt vi har det, og det er simpelthen så godt. Det er mit... Jamen, jeg ved ikke noget bedre.
Mm.
Og det er så synd for dem, at vi ikke kan tilbyde noget andet.
Ja, og nu nævner du det her med, at det sociale element, at det er noget, man mødes over, at det er vel også i høj grad det, der så holder de her unge, der begynder at ryge, at holder dem i det miljø og
lige
i den
præcist,
rutine.
Lige præcis. Så får man lyst, så bliver man jo venner med dem, der ryger, og de andre, der ryger. Og man snakker ikke så gerne om alt det, man ikke kan finde ud af, og alle de problemer, man har. Men vi snakker om, hvor fedt det er at sidde og ryge, og hvem har noget at ryge på, og vi mødes, og så er det den ene, der har, og så er der den anden, der har, og så er det mig, der har. Lidt afhængig af, hvem der har penge, og hvem der kan skaffe lidt at ryge på. Og det er jo dermed, at de også finder sammen i grupper, fordi der er man sikker på, hvis vi er i en gruppe, at hvis den ene ikke har, så har der en af de andre, og vi deles altid om det, der er at kunne ryge. Så jeg kan altid få min røg. Det er. Og så sker der det uhyggelige, og det mener jeg virkelig, det er sørgeligt. At der, hvor man starter med at ryge bare lidt, måske i weekenden, så bliver det efterhånden til, at jeg også ryger lidt om onsdagen. Og jo længere tid der går, jo mere er det hassen og hasrygningen, der overtager min tilværelse. Så jeg til sidst ikke ses med gamle venner fra skolen, er blevet smidt ud af skolen måske. Det eneste, jeg ligesom har af mit gamle liv, det er måske at mødes med mine forældre og sidde derhjemme og spille computer en gang imellem. Resten af tiden, den går med at skaffe noget at ryge på, være sammen med rygevennerne, lave lidt kriminalitet og hele tiden leve i en masse undskyldninger over for far og mor om, at nu skal jeg lige ud og være sammen med mine venner. Men far og mor ser aldrig mine venner. Og det er der, hvor de er ude i en udvikling, hvor cannabisen, hassen, tager mere og mere og mere, fylder mere og mere af deres liv. De har også udviklet afhængighed og har lært det, vi kalder tolerans. De kan tolerere mere og mere. Og hvis de ikke får det, de plejer, så kan de rimelig hurtigt komme ud i abstinenser.
Ja, ja, og altså, hvornår går man fra et bro? Altså det, du siger med, at når man så ryger man en gang imellem om lørdagen. Og så til at blive afhængig. Altså, jeg har hørt nogen sige, at det er svært at blive afhængig af hash i forhold til andre stoffer og cigaretter, for eksempel.
Ja, cigaretter, de er slemme. De er slemme.
Ja.
Der går der ikke lang tid, før man er afhængig af dem. Men det er jo lidt forskelligt, hvor hurtigt vi bliver afhængige, fordi vi kan blive relativt hurtigt afhængige, hvis vi ryger for at få det bedre eller mindre dårligt. Fordi så kommer vi til at savne den der skævert. Og så får vi lyst til at gøre det hyppigere, og så bliver vi også hurtigere afhængige. Men generelt sammenlignet med nogle af de andre stoffer, så skal man lave et godt stykke arbejde for at blive cannabisafhængig.
Så det er mere dem, der rent faktisk bruger det som en form for selvmedicinering, som
ja, det er, jo der, hvor det
er udsat for at blive afhængig af det i hvert fald.
Og det er jo der, hvor jeg møder alt for mange, som vi i den grad ikke hjælper med alle de problemer, de slås med.
Ja.
Jeg synes, det er så synd, en voksende vores ungdom, der er på vej frem og skal være gode borgere i det her samfund, når de når skilsår og alder, at vi ikke hjælper dem. For det er nu. Det er nu, de har potentialet til at blive gode.
Ja, hvad kunne man gøre? Altså, fordi i virkeligheden skulle man vel finde en eller anden måde at kunne komme ind i deres liv, før at de sidder og ryger hash flere gange om dagen for at kunne komme igennem det.
Ja, og der kræver det altså, at man ikke her i femte time, hvor de er ved at blive hashafhængige, har en tradition i familien om for det første at lave nogle ting sammen, så de unge synes det er sjovt. Tag ud og flyve med drage. For eksempel, det er jo fantastisk. Og alle synes, det er sjovt, ikke?
Mm.
At man bruger tid på den slags en søndag eftermiddag. At man gør nogle ting sammen, som både de voksne og børnene synes er sjovt. Og i de situationer, der kan der jo opstå den der stemning, hvor vi kan tale om ting, som rent faktisk kommer os ved. Hvor vi kan komme til at snakke, sidde sådan en tur ude i skoven, og så komme til at snakke om, hvordan har du det egentlig i skolen? Hvem er dine venner, og hvordan trives du der? Og ja, det er en vigtig snak. Det der er, og det er jo ikke noget, vi skal gøre, fordi de lige pludselig er begyndt at få det dårlige, eller begyndt at ryge has. Det er noget, vi skal have vendet dem til, at det er også en snak, der er vigtig for os. Og det er faktisk vigtigt for mig som din far, det er også vigtigt for dig, og at vi ved, at du også ved, hvordan jeg har det. Og hvordan jeg, hvis jeg kommer hjem og er sur, ikke, så er det fordi, jeg har haft det dårligt på arbejde. Det er fuldstændig ligesom, du kan komme hjem og være sur over, at det har været en lortedag hen i skolen, og jeg er blevet drillet, eller jeg er blevet mobbet. Og så kom ind i nogle snakker om, hvordan de håndterer de udfordringer, de har. Og det kan jeg jo mærke, at der er nogen af vores ungdom, en del af ungdommen, der ikke er vant til den der snak om at kunne sætte ord på, hvordan jeg har det.
Ja.
Så det hvis vi, ja, det må jeg sige.
Ja, så en måde at måske altså få nogle unge til at slet ikke at komme ind i systemet.
Ja, på den måde.
Ja.
Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Og jeg har et stort hjerte for dem, fordi det er ikke sjovt at blive placeret uden far og mor. Det kan godt være, at far og mor har det svært, men alle børn elsker deres far og mor. Mere eller mindre. Og der har vi altså et problem. Vi anbringer børn for cirka 12 milliarder. Det koster cirka 12 milliarder om året at anbringe børn uden for hjemmet.
Ja.
Og den gruppe af børn får det svært. De har det svært med at gå i skole, fordi de kan meget let blive mobbet, fordi de kommer fra en institution. Og en ting er der i hvert fald for de her børn, de har ikke venner med hjem. For hvad er det at komme hjem?
Ja.
På en institution. Og dermed har vi det altså med, at vi får ødelagt deres tilværelse i en meget, meget ung alder, og der er hassen fantastisk. Det er fantastisk.
Ja, til at få, ja, som du var inde på
tidligere. At få ro på.
Ja, få noget ro i hovedet.
Find noget ro. Ja.
Ja, og finde et fællesskab om.
Ja, altså. Ja, ja, ja.
Men det er jo så nogen, man håber på, ikke hvad skal man sige, bliver afhængige af hash. Men så er der jo også nogle andre som du har snakket om, og det er dem, som kommer ind på psykiatrisk afdeling, for eksempel fordi de har fået en hashpsykose,
ja.
Og så derefter, hvad skal man sige, bliver lukket ud i samfundet igen, altså når de har fået det godt, at det bliver udskrevet, og så derefter, nogle år efter måske, faktisk får en diagnose, skizofreni for eksempel, der har man jo troet, at
det var hashen, der,
det var hashen, der gjorde det, men det er det så måske ikke alligevel.
Nej, altså, vi ved ikke, hvad der kom først, hønen eller ægget. Der er nogen, der er mere følsomme over for at blive skizofrene, og jeg skal ikke kunne udelukke, at for den særlige gruppe, der kan de på et tidligt tidspunkt, hvor de begynder at mærke de skizofrene symptomer, få lyst til at tage hash for dermed at dæmpe symptomerne. Der er undersøgelser, der virker, der viser, at netop noget, der er nogen, der får det bedre af at ryge has, når de er begyndende skizofrene. Det vi ikke ved, hvad kom først, skizofrenien eller hasen. Men når vi har en ung, der indlægges på grund af det, vi kan kalde en haspsykose, så ved vi rent faktisk ikke, om de også er rent faktisk ved at blive skizofrene. Når vi så udskriver dem med diagnosen hashpsykose, så er der en undersøgelse, meget fin undersøgelse fra Aarhus, der viser, at 44% af dem, der udskrives med en diagnose hashpsykose, i virkeligheden er ved at blive skizofren. Og der synes jeg, det er lidt sørgeligt, at vi ikke hver tredje eller fjerde måned indkalder disse unge, som er udskrevet med en hashpsykose, til at blive tilset i distriktspsykiatrien, for om for tidligt at kunne gribe ind, hvis symptomerne ikke forsvinder. Hvis det at skulle have tidlig indsats over for skizofreni er en vigtig indsats, så er det synd, at vi ikke indkalder dem mindst hver fjerde måned.
Ja, og i stedet for at vente på, at de selv bliver...
det bliver indlagt bravende psykotiske.
Ja. Ja, så ligesom faktisk rent prøver at gå ind før skaden, der sker helt rigtigt. Men det er jo en mærkelig størrelse, kan vi jo lidt konkludere, ikke? Altså, fordi hash, som du siger, den der sjældne gang til en fest, og når du er voksen, og din hjerne ikke...
den er mere eller mindre udviklet.
Ja, at det ikke er så skadeligt, men at det jo så kan være skadeligt, særligt på grund af det måske miljø, man kommer ind i, den verden, man kommer ind i, som så er utroligt svær at slippe ud af igen, når man først står derinde, og måske faktisk har fået brændt nogle broer, fordi de eneste personer, der er i ens liv, det så også er folk, ens rygervenner, som du kalder dem.
Ja. Og det er jo her, hvor hassen virkelig er skadelig. Det er nok der, hvor jeg synes, jeg ser de værste konsekvenser af at have røget has. Det er, hvis man har røget det, siden man er 12-13 år, og så 10 år, 12 år frem.
Ja.
Fordi i den her fase, hvor hjernen udvikles, der mister man en oplæring i, hvordan skal jeg håndtere tilværelsen? Hvordan skal jeg omgås det andet køn? Hvordan skal jeg finde ud af at takle voksne, der er åndssvage? Hvordan skal jeg klare en konflikt, hvor jeg oplever, at jeg bliver mobbet, eller jeg bliver skældt ud for et eller andet, som jeg synes er urimeligt, og dermed bliver trænet i at kunne sige fra over for situationer. At jeg finder ud af, hvad jeg synes, der er godt her i livet, og dermed tænker, ej, de er nogle idioter, dem gider jeg ikke gå være sammen med. Alt det lærer vi jo i de der tidlige år, fra vi er 12-13 år, og op til vi er oppe i begyndelsen af 20'erne. Og der har jeg nogle patienter, som jeg har hjulpet ud af deres hasrygning, som har røget i minimum 10-12 år, og det har måske ikke lige været dagligt, men det har absolut været flere gange om ugen. Når de så endelig bliver clean, så står de og kan simpelthen ikke finde ud af verden. Som en sagde til mig, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den måde, verden fungerer på. Jeg, de er ude af deres tåge, men der forventes nogle helt andre krav. Og der er lige pludselig, folk reagerer på en helt anden måde, end det, jeg havde ventet. Og det fører til, at de bliver så uhyggeligt ensomme. Og ensomheden, den er noget af det mest ødelæggende, ikke blot for unge, måske i særdeleshed for unge, men det er totalt ødelæggende for os alle sammen. Det er virkelig noget af det mest destruktive, det er at være ensom. I en verden, hvor vi kan se, at alle de andre har det sjovt.
Ja.
Og der, for dem af jer, der måske hører på udsendelsen her, der vil jeg stærkt opfordre jer til at prøve at gå ind og se den TED Talk. Man kan google den på computeren. Den TED Talk, der hedder What Makes a Good Life. Jeg synes, I skal, hvis det er noget, der interesserer jer, så prøv lige at høre What Makes a Good Life. Det er et imponerende amerikansk studie fra Harvard University, hvor man har fulgt 740 unge mennesker, der er teenager i 1930'erne, og følger dem hele vejen op til i dag. Der er stadig 60 på studiet, med i studiet, der er i live. Mm. Det er et fantastisk kort foredrag på 14 minutter.
Nå, så ved jeg da, hvad jeg skal hjem og lave senere.
Jeg siger det, vi kan alle lære noget der.
Ja.
Ja.
Men nu skal vi i en helt anden retning, fordi når man snakker om cannabis, og vi prøver at komme lidt rundt om det i dag, så er en ting denne her fritidsbrug, som vi jo har snakket om nu, eller den her måde, man bruger hash på i det private og som en social ting. Og så er der den anden del, som er, når man bruger det til at... Nogen bruger det så i selvmedicinering, men jo også som medicinsk cannabis, altså noget, hvor man prøver at enten forsøge at fjerne en sygdom, eller at lindre nogle symptomer. Og nu skal vi nemlig høre et lille indslag om cannabis som lægemiddel. Fordi laboratorieforsøg har vist, at cannabis kan slå kræftceller ihjel. Det har blandt andet spanske forskere påvist. Men kan det også ske i en skala, hvor det måske kan være en kur mod kræft? Bo Rix er læge ved Kræftens Bekæmpelse og fortæller her, hvor langt fra eller hvor tæt på forskningen er fra at kunne besvare det her spørgsmål.
Man er i gang med at undersøge, om cannabis kan påvirke selve kræftsygdommen. Man har set i forskellige forsøg i reagensglas, hvor man udsætter kræftceller for cannabinoider, at man måske kan hæmme kræftcellernes vækst. Men det, man altså er i gang med nu, i det, man kalder de første fase forsøg, altså der, hvor man prøver af, hvordan tåler kræftpatienter cannabis, og måske også, hvis vi nu giver cannabis til nogle små grupper af patienter med for eksempel alvorlige kræftsygdomme, det kan være med pankreaskræft eller hjernesygdom, og eventuelt sammen med anden kræftbehandling, kan vi så se nogle effekt? Sker der noget, som vi måske ikke havde forventet? Og det laver man nogle enkelte forsøg med rundt i verden, hvor man altså giver nogle primære kræftpatienter med ret alvorlige og fremskredne sygdomme kunstig cannabis, det er altså ikke selve planten, men kunstig cannabis sammen med anden behandling for at se, hvad sker der så her. Men vi er altså meget langt fra det, som er nødvendigt, altså store patientgrupper, hvor man så trækker lod mellem nogle patienter, der formodentlig så vil få almindelig kræftbehandling sammen med cannabis, og så en gruppe, som kun får almindelig behandling. Og det er vi altså desværre ikke nu, og det vil sige, når vi taler med kræftpatienter, og de spørger os, de ringer jo tit ind til os og stiller spørgsmål om cannabis, så må vi sige, jamen der er forsøg i gang, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at cannabis påvirker selve kræftsygdommen, altså hvordan kræftcellerne udvikler sig i din krop. Så vi sådan i den tidlige fase af at få mere viden om, hvordan det virker på kræftpatienter.
Og det er det, som du siger, at der måske teoretisk eller i bitte små forsøg viser sig nogle tegn i retning af, at det kan være virksomt. Ja. Det er relativt ofte, det sker rent faktisk, at der er nogle stoffer, der tegner lovene, og så viser det sig i virkeligheden, at det holder
ind. Ja, det er jo desværre sandheden i det her, at det ser man temmelig tit. Det er jo derfor, medicinalfirmaer jo ofte tror, at de måske har fundet en eller anden behandling, det kan få kræft eller en anden sygdom, og så stiger aktierne på det firma, og så når man lidt længere frem, og så finder man ud af, jamen når vi så prøver det af i stor skala, så har det faktisk ikke nogen effekt, eller har store bivirkninger, så vi ikke kan bruge det. Så der er altså desværre stadigvæk langt, selvom noget viser sig at have effekt i reagensglasser i de helt tidlige faser, til at man har en medicin, som virker. Noget andet, man så lige skal tænke på, det er jo, at kræftmedicin i dag ofte udvikles meget præcist i forhold til nogle bestemte kræftsygdomme og nogle bestemte mekanismer i kræftcellerne, helt ind på celleniveau, nogle receptorer i kræftcellen eller nogle særlige mekanismer. Så det vil sige, at man er godt på vej med ret præcise behandlinger for forskellige typer kræft. Og det gør jo så også, at man kan sige, at det er en mere effektiv vej at gå end cannabis, som jo er lidt mere, altså det er ikke måske helt så præcist som nogle af de nye kræftbehandlingsformer, som er på vej.
Men cannabis bliver brugt i dag som medicin, ikke til at kurere kræft, men dog til en eller anden form for lindring.
Ja, det gør det. Altså faktisk, jeg var lige inde og se på det, der er omkring 900 danske læger, der har udskrevet forskellige typer cannabispræparater siden den her forsøgsordning kom for cirka 2,5 år siden. Og det er både til kræftpatienter, men det er også til patienter med sclerose blandt andet og andre patientgrupper. Og det, nogle læger skriver ud til kræftpatienter, det er, der er sådan to hovedårsager. Dels kan det være i forbindelse med, at man får kvalme, når man får kemoterapi, og cannabis kan dulme den kvalme. Og i nogle tilfælde kan man også give cannabis til smerter, specielt det, man kalder nervesmerter. Der er nogle studier, der peger retning af, at cannabis også kan mindske nervesmerter. Når det så er sagt, så skal man vide, at primært så er det sådan, at lægerne gerne skal have prøvet andre ting af, altså anden smertebehandling og anden kvalmestillende behandling, inden de prøver cannabis af. Fordi der er faktisk ret gode jo smertebehandlinger allerede, og der er også kommet moderne behandlinger af kvalme i forbindelse med kemoterapi. Og man skal tænke på, at cannabis er stadigvæk et ret svagt smertestillende og kvalmedæmpende stof. Så det er der, hvor man kan sige, at der ikke er andre hjælpemuligheder. Der kan det være, at der er nogle patienter, der kan have glæde af cannabis.
Men heller ikke her kan man sige, at det i virkeligheden er en mirakelkur, men det kan dog hjælpe nogle få.
Ja, altså det er ikke en mirakelkur. Der er undersøgelser, der peger i den retning. Det er ikke voldsomt gode, store undersøgelser, men dog er det sådan, at Lægemiddelstyrelsen har sagt, jamen det giver dog mening at prøve cannabis af i de her situationer.
Fortalte Bo Rix. Henrik Rindum, hvad tænker du om det, der bliver fortalt her? Det er jo lige sådan en lille, hvad skal man sige, status på, hvor vi står med forskning inden for både helbredelse og så symptomlindring.
Ja, og der må jeg jo sige, at det lyder jo rigtig fornuftigt, det der bliver sagt, fordi det er jo ikke en overbevisende virkning, det har, men man er stadig på det her stadie, hvor vi håber, vi kunne finde noget, der kunne hjælpe, når det er cancer. Vi har derimod, vi har tre områder, hvor man i Amerika har på National Academy, der har man gennemgået alle mulige undersøgelser, der er lavet på cannabis, og der har man fundet i en rapport, som de har skrevet på 390 sider, der har man fundet, at der er tre områder, hvor der er evidens for, at det virker, og det er netop, som der bliver nævnt her, det er kvalmestillende, det er muskelafslappende for dem, der har dissemineret sklerose, og det er en særlig type, det som de netop kalder nervesmerter, det også kan hjælpe på. Men derudover har man jo fundet, at der er rigtig mange andre områder, hvor det peger i retning af at kunne hjælpe, men det er ikke så stærkt under nogle så stærke undersøgelser, at det kan endelig dokumenteres, at det er evidens, der er evidens for, at det vel virker.
Ja, og det er jo så også derfor, at det kun er også nogle ting, man så igennem den her forsøgsordning kan få recept på hos sin læge, hvis man kan få lov til at få en recept. Og det er jo ikke alle, der får det, og derfor er der jo også nogen, der selvmedicinerer for at undgå smerten, for at...
De synes, de får det bedre.
De synes, de får det bedre, det oplever de.
Og så køber de det illegalt.
Ja, og der kan man jo se, det er der skrevet mange artikler om og lavet programmer om, at det er faktisk ret nemt, har jeg fået at vide.
Det
ikke?
Er utrolig let.
Og det satte jeg mig lidt for at undersøge, og jeg vil gerne spille et lille lydoptagelse.
Inden du kommer så langt, så vil jeg sige, så er du jo vidunderlig naiv, fordi du, jeg kan sige dig, det går. Det er så let.
Ja.
Det er mere let, end du regnede med.
Ja.
Men lad os høre den. Lad os høre den.
Nu står jeg her sammen med min kæreste Christian. Og Christian, hvis jeg nu spurgte dig, om du kunne skaffe noget hash til mig, hvor hurtigt tror du så, du ville kunne skaffe det?
Altså, det ville jeg godt gå. Jeg ville tænke, jeg skulle ringe til en kammerat, som måske skulle have fat i en af hans kammerater. Men ret hurtigt kunne jeg gøre det.
Vil du prøve at ringe til din kammerat og høre, hvor lang tid det ville tage?
Ja, det kan jeg godt give et skud.
Cool.
Og så her i næste klip, der er det så lidt fra telefonsamtalen, og så lidt efter telefonsamtalen.
Ja.
Han tager den ikke lige. Hej, det er Christian. Nu skal du høre lidt et underligt spørgsmål, men hvis hypotetisk jeg skulle have noget has, hvor lang tid ville det så gå, for at du kunne skaffe det til mig? Ja. Fedt.
Hvad sagde han?
Vi kan have det inden dagen om i hvert fald.
Hvor skal vi hente det? Eller
er det for lang tid?
Alt for lang tid.
Jeg kan høre, at du står og siger, ej, det passer ikke.
Du kan få leveret. De kører ud med det.
Ja, jeg tror, men jeg synes i hvert fald, det var slående i forhold til, at den måde, den er optaget på, var også sådan, det skete. Jeg gik op og spurgte min kæreste, hvem vil du ringe til? Og han har et navn, sådan top of mind, som han ved. Han kunne i hvert fald ringe til ham, og som du siger, hvis man måske lige havde brugt 5-10 minutter på lige at søge lidt rundt, så kunne man helt sikkert have fået det leveret til døren, som var det en pizza.
Så kommer de brune bude gerne og afleverer det.
Ja, men sådan lidt fra, fordi det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig ulovligt i Danmark. Altså, det er jo både at besidde det, og købe det, og ryge det, og det hele er ulovligt. Og nu skal vi så snakke lidt om det stik modsatte, nemlig om debatten om henholdsvis afkriminalisering og legalisering af cannabis. I dagens Kraniebrud har jeg besøg af Henrik Rindum, der fortæller om mig og dig, der lytter med, om cannabis. Og i årtier har det været diskuteret, om cannabis i en eller anden grad bør legaliseres i Danmark. Men faktisk er det snarere gået mod en lidt højere grad af kriminalisering, da der i 2004 blev grebet ind mod den hidtidige praksis om at se gennem fingre med folk, der blev taget med en mindre mængde hash. I andre lande bliver der lempet omkring cannabis-lovgivningen. Min kollega Kasper Friis, som vi også hørte fra før, har interviewet professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning i Aarhus, og han fortæller, at der er forskel på en afkriminalisering og en egentlig legalisering.
Afkriminalisering er simpelthen, at man ikke bliver straffet, hvis man er i besiddelse til eget forbrug, og så er der nogle forskellige modeller omkring det.
Er det ikke det samme som legalisering?
Legalisering, det er så, at man helt legaliserer ud fra for eksempel den samme lovgivning som alkohol, hvor man kan købe det i forskellige forretninger, som er autoriseret til at sælge det, og at der er en egentlig sådan liberal konkurrence omkring, hvor at man kan få det i alle mulige afskygninger, altså fra sodavand til bingo med bamser osv., og hvor at det er et kommercielt produkt.
Hvor kan man se en egentlig legalisering inde?
Jamen, den der nok er mest kendt er Colorado. Men de amerikanske stater, der er jo 11 stater, som har legaliseret cannabis. Og de har lidt forskellige modeller også, ikke? Men Colorado var så en af de første. Og der ser man sådan en egentlig liberalisering af salg af cannabis.
Hvilken betydning har det, altså i forhold til for eksempel nabostater eller nabolande?
Ja, i starten var det jo, der fik de jo rigtig meget Colorado, der fik de jo rigtig meget hash-turisme eller cannabis-turisme. Det er jo meget andet derovre. Så at de kom velfartede fra andre stater for at købe Colorado. Men efterhånden, så er der jo flere stater, der også legaliserer det, så bliver det nok ikke helt det samme. Men en anden del også ved legalisering, det er jo, at der ikke er den samme kontrol typisk over, hvad det er for nogle produkter, hvilket er, og en almindelig konkurrence, hvilket kan få priserne ned. Og sådan, det betyder jo så, at det også måske kan konkurrere nogle gange med de priser, som det illegale marked har. Jo mere man vil kontrollere cannabisen, og jo mere sikker man vil gøre den, så den ikke er for stærk og så videre, det så jo dyrere bliver cannabisen. Og så har man sværere ved at konkurrere med det illegale marked. Det ser vi for eksempel, eller er set i Canada for eksempel.
Det var så legaliseringen, men hvor ser man så en afkriminalisering?
Ja, altså man ser jo ikke legalisering i Europa. Det er jo i Nordamerika, og det er i Sydamerika typisk. I Europa er det afkriminalisering. Og der er en række lande, der på forskellige vis har med forskellige modeller afkriminaliseret cannabis, og nogle er på vej. Dem, man nok hører mest om, det er jo Holland og Portugal. Altså i Holland, der kan du jo købe det på de her coffee shop, men det er faktisk stadigvæk forbudt at sælge uden om de coffee shop, og man må godt have besiddelse til eget forbrug, uden det bliver straffet. Men hvis man er i besiddelse af rigtig meget, så det er med salg for øje. Hvis det vurderes, det er med salg for øje, så er det også ulovligt. Og det er ulovligt at transportere og distribuere osv. Altså, så de har haft et problem med også, hvordan de skulle importere cannabisen også til coffee shoppen.
Hvad er formålet ved afkriminalisering?
Jamen, altså det er jo afkriminalisering. Altså der er jo rigtig mange, der er faktisk temmelig mange lande, 10-12 stykker eller sådan noget i Europa, som har afkriminaliseret til eget brug. Og det er jo noget med også ikke at kriminalisere den gruppe af borgere, også unge mennesker, som ikke sælger og som måske har et mindre forbrug, og som bliver taget, fordi at de har et forbrug med en klump hash, fordi de selv vil bruge det, og så får man ikke en uren straffeattest på det. Altså, og det, for det første, så kan man jo sige, at det er jo voldsomt mange, man kan kriminalisere på den måde, og det giver nok heller ingen funktion rigtigt. Og i nogle lande, som Portugal for eksempel, der, hvis man bliver taget mange gange nok, så kan man blive henvist til en kommission, hvor man skal vurdere, om man har et misbrug, og så kan man så kræve, at de går i behandling. Så der har man også et sundhedsaspekt i det.
Men der er ikke nogen europæiske lande, der ligefrem taler om den amerikanske legalisering?
Nej, den diskussion har jo også været i Danmark. Altså både om afkriminalisering og legalisering, og der er jo en forholdsvis stor gruppe, også i Danmark, som er tilhængere af legalisering. Men jeg tror nok, at rigtig mange i dag mere advokere for afkriminalisering, som alle, der bliver taget med cannabis, ikke bliver kriminaliseret og får en uren straffeattest, men hvor vi så i stedet for, måske hvis de bliver taget nogle gange, og hvor man vurderer, at her er der tale om en, der har et alt for stort brug af cannabis, så kan blive henvist til behandling. Og det lyder efter min mening også mere fornuftigt, ikke? Altså en straf, fordi, at der, fordi de får en bøde, så stopper de jo ikke med at have et stort forbrug af cannabis.
Fortalte professor Mads Uffe Pedersen. Spændende. Og Henrik Rindum, tiden er løbet afsted.
Ja, det er
vi bliver nødt til at slutte af, men jeg vil jo meget gerne lige give dig en afsluttende kommentar i forhold til det, ja, Mads Uffe Pedersen han lige har talt om.
Når jeg nu hører Mads Uffe tale om det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, da man lavede Operation Nordlys på Christiania, det var dengang, politiet gik ind i arbejdstøjet og ned og rev alle boderne ned på Christiania. 84 personer blev taget, fik en samlet dom på 220 år. Det kostede ca. 1900 kroner at bo i Hotel Gitterly, altså i fængsel, per døgn. Og det skal vi lige gange med 220 år. Advokaterne, de tjente minimum 100 millioner på de der 4-4 retssager. Og så er de oven i købet, at der er flere af dem, der skulle gå om, fordi der var aftalt spil mellem vores anklagemyndighed og politiet. Når jeg løsligt ser på det her, så er det minimum kostet 300 millioner. Der blev ikke solgt så meget som et kilo has mindre i København dagen efter. Det var business as usual. 300 millioner havde man dengang givet mig og misbrugsbehandlingen. 300 millioner, jeg garanterer for, jeg kunne have nedbragt hasforbruget i København markant med den sum penge. Men det smider man gerne ud på rent politisk opvisning. Det er direkte til grin. Det er jo bare beskæftigelsesterapi for politiet og retsvæsenet.
Og med den kommentar, så bliver vi nødt til at slutte programmet af. Men tusind tak, Henrik Rindum, for at du havde lyst til at være med i dag, specielt i psykiatri og misbrugsekspert.
Tak.
Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.